Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovaćemo Miserere za osmoglasni hor a cappella savremenog poljskog kompozitora Henryka Goreckog. Nakon svoje treće simfonije 1976. godine, Henryk Gorecki je napustio stvaranje obimnijih dela za veće izvođačke sastave i posvetio se komponovanju kraćih kamernih i horskih ostvarenja, među kojima su i Široke vode ili Pet Marijinih pesama. Po dužini trajanja i masovnosti izvođačkog korpusa tokom cele osme decenije, jedino je Miserere nastavio tu liniju krupnih ostvarenja iz opusa Goreckog, jer zahteva hor od 120 pevača podeljen u 8 glasova. Delo je komponovano 1981. pod opusnim brojem 44 i inspirisano je konkretnim socijalno-političkim događajima koji su u to doba potresali Poljsku. Miserere je izraz kompozitorovog protesta protiv napada vladinih policijskih snaga na mirni protest organizacije Solidarnost koji se održavao u gradu Bidgošću 19. marta 1981. godine. Ovo nasilje bez povoda izazvalo je dalje revolte u zemlji, pa je vlada prosovjetskog predsjednika Jaruzelskog bila uvela vanredno stanje krajem iste godine. Gorecki je u međuvremenu sredinom godine bio dovršio ovu svoju kompoziciju, ali više nije bilo načina da se ona i javno izvede. Na prvoj stranici njene partiture vlastitom rukom bio je upisao posvetu gradu Bidgošću i odložio je u stranu. Miserere je premijerno izveden tek 1987. godine u crkvi Svetog Stanislava u Vloclaveku, a dan kasnije i u Bidgošću u okviru tamošnjeg muzičkog festivala. Bio je to period kada je Gorecki, nekada avangardni kompozitor, već bio napravio svoj postmoderni zaokret i počeo da standardizuje novi muzički izraz, što se jasno može uočiti i u ovoj kompoziciji. Na njega su tada presudni utjecaj izvršili poljski folklor, katolička bogoslužbena muzička tradicija i stil nacionalnog poznog romantičara Karola Šimanovskog. Tako su se iskristalisala i dva muzička potpisa Goreckog. Prvi je njegov moto, uzlazni niz tonova male terce na prvom stupnju eolske ili dorske lestvice, a drugi je dobio naziv obrt Skjerovskog prema poljskom melografu čiji je rad na sakupljanju narodnih pesama inspirisao Šimanovskog i koji je bio i jedan od Goreckovih uzora. Ovaj obrt sastoji se od pomenutog mota nakon koga sledi silazna mala ili velika sekunda. I moto i obrt sastavni su gradivni materijal kompozicije Miserere, koja i započinje tonovima A, H, C, H pevanim unisono u drugim najdubljim basovima. Inače, cijela kompozicija je pod upadljivim uticajem kako tradicionalnog jednoglasnog poljskog pevanja pri bogosluženju, tako i Gregorijanike. Miserere je obimna kompozicija sastavljena iz 11 delova, ali se cela izvodi na veoma malo teksta. Naime, sve do posljednjeg 11. dela jedini tekst koji se peva je Domine Deus Noster, a tek u posljednjem odseku hor peva i Miserere Nobis. Dakle, celokupni bogoslužbeni tekst ove kompozicije koja traje preko 35 minuta glasi Gospode Bože naš, smiluj nam se. Osim značajne uloge motiva mota, odnosno obrta, kompozitor je delo u potpunosti zasnovao na dijatonskim linijama i sazvucima eolskog modusa i dao veoma mnogo prostora tersnim sklopovima u vertikali. Tako Gorecki koristi minimum odabranih izražajnih i tehničkih sredstava i sa njima postiže maksimum efekta. Naime, on je masivnu celinu dela postavio tako da se puno bogatstvo osmoglasnog zvuka dostiže veoma, veoma postepeno. Delo započinju samo drugi basovi koji više puta jednoglasno ponavljaju svoju jednostavnu melodiju sa već pomenutim tekstom Domine Deus Noster. Pridružuju im se prvi basovi i glasovi se u tom sporom procesu veoma postepeno naslojavaju od najdubljeg do najvišeg prvog soprana, uvek zadržavajući polifonu samostalnost. Taj gotovo mistični hod i uspinjanje ka sve višem registru i sve većoj gustini fakture zapravo je i osnovni, jednostavni i veoma delotvorni konceptualni postupak ovog dela. Ovaj proces polaganog naslojavanja i uvećanja vokalne mase koji se odvija kroz celu kompoziciju će naravno imati i neke varijante, a najveće odstupanje od pomenute šeme je u sedmom odseku gde altovi, tenori i basovi svo vreme drže pedalni ton E dok drugi soprani pevaju Cantus firmus. Osmi odsek je dinamički i ekspresivni vrhunac, jer u njemu svih osam glasova silabično pevaju Domine Deus, prvo gigantskom snagom, da bi sa ponavljanjem ovog melodijskog gesta snaga glasova bila sve manja, faktura sve ređa, a zvuk sve tiši. Za njim sledi deseti odsek, antiklimaks bogatih dijatonskih harmonija, koji se pak uspinje ka još jednom fortissimo vrhuncu. Finalni, 11. odlomak, kome je jedinom Gorecki dodelio stihove Miserere nobis, je i mirni i nežni završetak ove dugačke i jednostavne molitve. On vraća eolski A-mol i početnu mirnu atmosferu gde vladaju statične dijatonske harmonije udruženih glasova, od kojih svaki ima kratke formule od po 4 tona, već pomenute varijante mota ili obrta, odnosno dva lična potpisa Goreckog. Delo veoma postepeno nestaje u tišini na ponavljanju reči nobis. U emisiji Visine Miserere Henrika Goreckog slušamo u interpretaciji hora Los Angeles Master Chorale kojim diriguje Grant Gershon. U emisiji Visine slušali ste Miserere za osmoglasni hor savremenog poljskog kompozitora Henryka Goreckog. Delo su izveli hor Los Angeles Master Chorale i dirigent Grant Gershon. U nastavku večeri isti umetnici izvešće i nekoliko stavova iz horskog ciklusa Marijine pesme istog autora. U emisiji Visine slušali ste duhovnu horsku muziku savremenog poljskog kompozitora Henryka Goreckog. Emisiju su završili odabrani delovi ciklusa Marijine pesme, a izveli su ih hor Los Angeles Master Chorale i dirigent Grant Gershon. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.